Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 2. decembra. Ako sa očakávalo, Igor Matovič včera pretlačil cez vládu svoj nápad 500 eurových poukazov pre ľudí vo veku od 60 rokov, ktorí sa dajú zaočkovať. SAS zaň nehlasovala, ale ani ho nevetovala. Náklady na tento zúfalý pokus, ak ho schváli parlament, kde bez SAS nemá koalícia väčšinu, sa môžu vyšplhať na 500 miliónov. To je veľmi veľa peňazí na to, aby o nich rozhodli politici len na základe pocitu bez expertných podkladov. Pomôžme si teda aspoň improvizovaným výpočtom, ktorý na svojom súkromnom facebookovom profile prezentoval jeden zo senior analytikov útvaru hodnoty za peniaze, Tomáš Helebrant. Pripomína, že podľa prieskumu vykonaného ešte pred oznámením bonusu sa polovica očkovaných seniorov nad 65 rokov plánuje očkovať treťou dávkou. To by z pohľadu cieľa zvýšiť zaočkovanosť znamenalo zbytočne vyhodených 200 miliónov. Bonus by teda mal presvedčiť dodatočných 18 až 26 tisíc seniorov. To závisí od ich vekovej štruktúry. Vypočítal na hrubo Helebrant. Dá sa to dosiahnuť? Prednedávnom sme tu mali podobný experiment, očkovaciu lotériu. Ak by sme mali k dispozícii prieskum motivácie jej účastníkov, nehovoriac o detailných prieskumoch verejnej mienky na tému očkovanie, boli by sme lepšie pripravení odpovedať na podobné otázky. Stále sa však môžeme pokúsiť o racionálnu diskusiu, aj keď na to máme možno už len hodiny. Ekonomický newsfilter má dnes 1200 slov a pripravili ho pre vás Radoslav Tomek a Tomáš Grečko. Ja som Braňo Bezák. Podnikatelia budú pravdepodobne mať o rok viac času, kým sa spustí povinnosť zaevidovať každú vystavenú faktúru do elektronického systému finančnej správy. Jej šéf Jiří Žežulka v rozhovore s denníkom E hovorí, že ak sa dodrží sľub, aby mali firmy na odskúšanie e-faktúry rok, tak sa zavedie najskôr v roku 2024. Návrh nového systému sa stretáva s kritikou podnikateľov, pre ktorých predstavuje ďalšiu byrokratickú prekážku a spochybňujú aj jeho očakávaný takmer 130 miliónový ročný prínos pre výber daní alebo bezpečnosť citlivých obchodných údajov. Žežulka oponuje, že e-faktúra im naopak zjednoduší vystavovanie daňových priznaní, zefektívni kontroly a jej zavedenie by znamenalo, že kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty bude už zbytočný. Čím sa Žežulka môže po roku vo funkcii pochváliť? Štátu sa podarilo vymôcť 12% z daní dodatočne vyrúbených pri kontrolách, predtým to bolo o niečo viac ako 4%. Finančná správa ide od budúceho roka obojstranne komunikovať s daňovníkmi elektronicky, skončia žlté papieriky z pošty. Efektívna daňová sadzba stúpla o 0,9% bodu v porovnaní s rokom 2020. Žežulka hovorí, že s ministrom financií Igorom Matovičom sa rozpráva minimálne raz za 2 týždne, tak ako s jeho predchodcom. Na Margo Matovičovho návrhu jednotného výberu daní a odvodov hovorí, že finančná správa by teoreticky už dnes dokázala platby od podnikateľov prerozdeliť medzi sociálnu a zdravotné poisťovne, rovnako ako posiela vybranú daň z príjmov obciam. Je však otázne, či nebude treba systémy viac integrovať a to sa podľa neho nedá zvládnuť budúci rok. Imidž inštitúcie, ktorá sa stala symbolom korupčného systému za vlády Smeru, by mali zlepšiť výmeny ľudí v jej vedení či zrušenie verejného obstarávania v utajenom režime. Pracovníci absolvovali testy na detektore lži, 2/3 riaditeľov daňových úradov a rovnaký počet manažérov finančnej správy už vymenili. Najväčší domáci developer HB Reavis sa v najbližších rokoch sústredí na projekty v Londýne a v nemeckých mestách na čele s Berlínom. Podiel Slovenska v jeho portfóliu dlhodobo klesne k 10%. Povedal v rozhovore s denníkom E šéf firmy Marian Herman. V súčasnosti má developer, ktorého najväčším akcionárom je miliardár a najbohatší Slovák Ivan Chrenko, rozpracované alebo vo výstavbe projekty za viac ako 6 miliárd eur. Najviac peňazí má firma aktuálne investovaných vo Varšave, ale z dlhodobého hľadiska sa na prvé miesto dostane Londýn, ktorý je podľa Hermana svätým grálom developerov. Slovensko však napriek tomu neopustí, má tu nakúpené pozemky a zásobu projektov na desiatky rokov, hovorí Herman. Oživenie slovenského trhu s kancelárskymi priestormi je podľa neho slabšie ako na iných miestach, kde HB Reavis pôsobí. Zatiaľ, čo nájomné v Berlíne a Londýne rastie, na Slovensku dáva väčší zmysel niektoré plánované projekty prerobiť na rezidenčné. To sa udeje aj so zónou dočasnej autobusovej stanice v Bratislave. Postkoronové rozšírenie práce z domu podľa neho neznamená, že dopyt po kancelárskych priestoroch zanikne. Len sa bude koncentrovať na moderne vybavené, múdre budovy v lokalitách s dobrou dopravnou dostupnosťou. Haber Reavis dnes v Londýne stavia svoju prvú kompletne uhlíkovo-neutrálnu budovu a spolieha sa na to, že vyššie náklady na ňu sa viac než zaplatia v prémiovom nájomnom. Po plánoch štátnej jadrovej spoločnosti na výstavbu solárneho parku a vodohospodárov na novú vodnú elektráreň na Dunaji sa črtá ďalšia veľká investícia do obnoviteľných zdrojov, v ktorej má prsty štát. Štátny plynárenský podnik SPP a slovenská dcéra rakúskej odpadárskej spoločnosti Brandtner chcú postaviť prvú veľkú výrobňu bioplynu z komunálneho bioodpadu. S odhadovanými nákladmi 30 miliónov eur ju chcú vybudovať v Martinskom priemyselnom parku. Náhradu zemného plynu a kompost bude vyrábať z bioodpadu od domácností. Teraz firmy čaká posudzovanie vplyvov na zdravie a životné prostredie. Martinské centrum bude spracovávať tzv. Zmesový komunálny bioodpad. Na vstupe by mala mať stanica kapacitu 100 000 tón odpadu, z toho 2/3 využije na výrobu bioplynu a kompostu, zvyšok pošle na spracovanie iným spôsobom. Hlavným výsledným produktom bude bioplyn, ktorý môže SPP pumpovať do svojich potrubí, prípadne z neho vyrábať elektrinu. Vedľajším produktom má byť kompost. Bioplynová stanica pomôže s odpadom v celom Žilinskom kraji, kde sa zníži doteraz dominantné skládkovanie odpadu. Bioplynové stanice doteraz fungovali na prevažne poľnohospodárskych produktoch. Ich hospodárenie však bolo rozpačité, preto boli niektoré odstavené a iba uskladňovali nebezpečné látky. Ministerstva životného prostredia a hospodárstva už dlhšie avizujú, že si predstavujú skôr výrobu bioplynu z odpadu. Sú na to dva dôvody. Slovensko môže čerpať z hustej siete plynárenskej infraštruktúry a z prebytku odpadov, ktoré končia na skládkach. Likvidácia odpadu skládkovaním vychádza ekonomicky najlacnejšie, čo sa však zásadne zmení od roku 2023, keď budú musieť obce a mestá odpad najskôr vytriediť, ale nerozložiteľný zvyšok zahrabať. Nie náhodou SPP a Brandtner plánujú dokončiť svoju martinskú bioplynovú stanicu práve v roku 2023. Okrem toho by mali spoločne postaviť ešte minimálne dve ďalšie. Využitie komunálneho bioodpadu na výrobu bioplynu je efektívnejšie a ekologickejšie ako jeho spaľovanie v spaľovniach, za ktorých výstavbu lobuje investičná skupina Wood & Company, vlastník ďalšej odpadovej spoločnosti Kosit. Tým minulý týždeň minister Budaj nepriamo odkázal, že na stavanie nových spaľovní nevidí dôvod. Slovenské e-shopy sľubovali na Black Friday zľavy od 23 do 38%. V skutočnosti boli len polovičné, ukazujú dáta robota nazvaného Hlídač shopu. S týmto programom od českých technologických firiem sa dá porovnať zľava, ktorú obchodník prezentuje s cenami, ktoré si pýtal pred akciou. V piatok po americkom sviatku Dňa vďaky vzdania sa v USA už roky tradične začína vianočná nákupná sezóna a obchody lákajú kupujúcich výraznými zľavami. S rozmachom nakupovania na internete sa tento zvyk rozšíril po celom svete. S tým prišlo aj zavádzanie spotrebiteľov o výhodnej kúpe, ktoré dorazilo aj k nám. Viaceré obchody pokračovali v starých známych trikoch, hovorí Jakub Balada, spoluzakladateľ startupu Epify, ktorý sa podielal na vývoji nástroja. Cenovky pred zľavnením nafukovali alebo uvádzali pôvodnú preškrtnutú cenu vyššiu, ako v skutočnosti bola, alebo počítali zľavu oproti iným, neaktuálnym cenám. Pokojne aj oproti tým spred niekoľkých rokov, keď tovar uvádzali na trh, hoci medzi tým prirodzene zlacnel. Podľa zistení Hlídača zľavy transparentne uvádzala tak česká, ako aj slovenská Alza. Naopak, súprava príborov v obchode Datart.sk, ktorá sa počas Black Friday predávala s inzerovanou zľavou 11%, bola podľa Hlídača o 22% drahšia, než sa predávala od konca júla do októbra. Trik je v tom, že Datart tento produkt zdražil na maloobchodnú cenu na jeden týždeň tesne pred začiatkom Black Friday. Budúci rok sa podľa Baladu budú musieť štáty EÚ popasovať s novou smernicou o ochrane spotrebiteľa a implementovať ju do svojich zákonov. Bude tam aj časť o tom, ako majú obchodníci uvádzať zľavy v akciách. Majú vychádzať z najnižšej ceny, za ktorú daný produkt predávali minimálne 30 dní pred akciou. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Tomáš Grečko a Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.